Addi bilisummaa Oromoo waligaltee Asmaraatti taasifame hojiitti hiikuudhaaf kan kutannaa qabu ta'uu ammas beeksisee jira. Ittaanaa Yuduree Abaa'o, Obbo Araarsoo Biqilaa gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin geggeessaniin akka dubbatanitti waraanni bilisummaa Oromoo leenjii fudhatee humna nageenyaa biyyaatti akka makamuuf dabalataan humna waraanaa waliin mariin geggeeffamuuf karoorfamee jira. Muktaar Jamaaltuu Ittaanaa Yuduree Abaa'o, Obbo Araarsoo Biqilaa dubbise.
Obbo Araarsoo Biqilaa Ittaanaa Hayyuduree Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Isaatiin hoogganamu gaafiif deebii kanaaf ayyamamoo ta'uu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin hedduu sin galateeffatta.
Sinis galatama.
Mee hoggansi Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Isaatiin hoogganamu erga turtii Asmaraa booda gama biyyaa galee haalli yeroo ammaa kanarra jirtan waliigalaa maal fakkaata achirraa haa?
Humna waraanaa kan biyya keessa jiru inni biyya keessa jiru koreen Adda Bilisummaa Oromoo irraa akkasumatti mootummaa federaalaa Itoophiyaa irraa dhaabbachuudhaan waan duraan waliin murteessan san hojiirra oolchuu dandeenya kajuun gama lamaan hin dhaabbattee giddumatti yeroon gaa waliif kennine waan dheerateef jecha hagana caalaa oofsuu hin dandeenyu kajuun gaa waraana gara dhihaatanitti gara mootummaatiin gaa bobbaasunni ture. Humni gaa'ika takka bobbahe saniif waraana gaa hidhamtee jiru walitti bu'iinsi gaa haala saniin ta'ee karaa dhihaatiin haalli ammaan kana gidduu sanatti gaa nu mudate waan nuti hawwinii fi tilmaammatinii fi ni taa jenneetillee tasumaa wayyaadinis ta'ee lolli gaa'ika ta'ee booddetti kan gidduu kanatti jedhamu gaa uummatarra gaa miidhaan adda addaa gahuun gaa ni jira.
Erga waliigalteen kun dhabamee booda. Dhaabbilee lamaan Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamuu fi akkasumatti immoo hoggansoota ODP gidduu mareen garaagaraallee taasifamaa ture. Manguddootaa fi abbootiin amantaallee gidduu jaarsummaallee ilaalamaa waliigaltee Asmaraa hojitti hiikuudhaaf wanti waliigaltee irra yookaan immoo abdii qabaatumaa inni.
Ammaan kanatti manguddoon abbootiin gadaa akkasumatti inni guddisan inni jira nullee nu qoratanii maaliwwanni waliigaltee kana hojiirra oolchuu hanqaa jettanii yaaddan gama keessanii waan himattan nutti himaa jennee gama keenyaanis gawaan jirrinnee fi mootummaarraas qorannee akkasitti walitti deebinee araarri kun buuqaba hajuu nutti himanii tole jennee jirti nuti akeekni keenya lolli dhaabbatee. Waan duraan irra waliigalle sanirraa osoo mayyannee waan kana hojiirra oolchuudha. Kanaaf wanni gaajiru waa hunda dura yoo lolli dhaabbatee murteessaadha jenneen ittiin amma baallamaatu jira. Baallamni hundaa guyyaa boruuti jechuudha. Akka waliigalaatti nuti qaabsoo karaa nagayaatti murteeffannee dhufne karaan yeroo tokkotti ilmi namaa waan takka murteeffatan namarraa oola malee karaa lamaas hin deemu. Walitti gufaatiin sema dhalate kun hawwiisi sadii keenya ala oolchuudha. Kanaaf gaawwanni kun akkasumatti karaa nagaatiin dhumatee fuudhu waan silaa barbaannuu fi waan irra waliigalle san hojiirra oolchuudhaaf gama keenyaan qophii ta'uu keenya beeksifnaa jechuudha.
Keessattu waliigalteen kun hojiirra oolu irratti akkuma isin jettan waan hanqatetu jiraa waan kaasan jiraa gama ODP'tiin ammoo lakkii isaantu raawwitti galuu dide waan jedhamutu jira. Maalumaafuyyuu isa kanaan wal qabateetiniin wanti daangaan yeroo kaahame jira. Isa kanarratti dhaabni keessan maal yaada?
Yeruma gabaabaa keessatti gaariu haganaatiin jennu baruu silaa baallamni nu baruutu jira. Karaa mootummaadhaatiin waan silaa jiru eegala dhaabbatee booda haalli aangee jennaan haala aangeessa dhufaanuma sammuu dagaa humna sana humni kun humna ilmaan Oromooti qaabsoodha jennaan manaa bahanii walumaa galatti sirna jiru kan ammaan tana mootummaa kana rakkina raangee kanaan lallayanii gaafa duraa kan gartee qaabsoo tanaaf manaa bahan malee ammaan tanatti eeganuti walii galle booda. Humni kun haaraatti kan bahee miti duraan ture humna duraan ture kan egaa waliigala uummata Oromoodhaatti dhala Oromoo keessaa bahe as deebisuudhaaf akkasuma ejjennaa keenya san nuti hojiirra oolchuudhaaf ka haala nu aangeessu waliigaltee nu lamaan walumaanuu lolli kun dhaabbatee san booda karaan nagaa taanaan hoogganiis itti bobbee humna isaa san dubbisee waan silaarra waliigalame san hojiirra oolchuudha. Kanaaf bakki jirtu gaa akkuma jirtu jechuudha gartee kan hojiirra nu oolchu amma mootummaadha isaan bira jirra. Isaan waliin hojjennaa nu lamaan walitti dhufnee waan kana araaraan xumurree walitti moliin mari'annee maaltu ta'uu qaba kajuurratti lafa kaannee hojiitti bobba'u malee wanni biraan jiru ejjennaan keenya waliigalteen keenya isuma duraan waliigalle san akka dafee hojiirra oolee uummanni Oromoolleen kan waliigaltee san akkamitti xumuramu dhabajee yaaddoodhaaf waan adda addaa qabu kana yeroo gabaabaa keessatti akka xumuramu barbaannaa jechuudha gama keenya.
Waraanni gara mooraatti galeetiin leenjii kana fudhatee achi immoo humna nageenyaatitti haa makamu waliigaltee jedhamee Asmaraatti galame sani waraanni Adda Bilisummaa Oromoo akka yeroo gabaabaa keessatti dhimma kana fudhateetiin hojitti galu Obbo Araarsaa Biqilaallee dhimma kanarratti yaada kennanii ibsa baasanii jiranii waan jedhamutu kabaa himaalee gara garaa irraa deema. Inni kun agam tokko dhuga.
Eeyyee maali kuni gaafii fi deebii turee gama keenyaanitti dhiyaate waraanni keenya akkuma jirutti akka walii galtee lafaa qabu sanitti mooratti galee san booda waan itti aanu leenjisaa argatee humna nagaa kana Oromiyaatti dabalamu. Inni kun akkuma duraan murtaa'etti lafa jira isuma san deebiin ammallee hojiirra oolchu irratti humni keenyallee akka jiru dhagahee irra deebi'eetu akka quba qabaatuu fi manni keenyallee hubannaa fi ejjannaa gama dhaabaa akkuma hubatu irratti dabaluu barbaadaa jechuudha.
Obbo Araarsaa, waan amma jettan kanaan wal qabatee isiniin yeroo baay'ee gama mootummaati Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaatiin isiniin hoogganamuu wanni ka'amu yeroo ittiin bitachuudhaaf waan kana jedhaa jiran malee kutannoodhaan itti galaa hin jiranii ka jedhutu komiin isin irratti dhihaata. Waan amma jettan waraanni yeroodhaan gama leenjitti galee isiniin humna nageenyaatti haa dabalamuun amma jettan kuni yeroo hangamii keessatti waan jedhu waan irra walii galtan mari'attan qabdan.
Miti gama keenyaan akka wanni kun shaftisu. Yeroodhaan hojiirra oolu barbaannaa jechuudha. Malee waan gama keenyaan wanni kun bubbulee bubbuliinsi kun deebi'ee ammallee yoo hagana caalaa haa turu taate waa hedduutu jalaa illee bada uummanni keenya illee gidduu kanatti rakkata. Kanaaf koreessantu waan kana deebi'ee xinqaa bifaaraan hojii qindoomina lafa kaayyatee itti fufaa kan jennu qabna jechuudha.
Qabxii waraanni kaasu kanarratti hoggansi waraana mariisisee jira. Maalirra walii galtan yoo mari'attanii jiraatu?
Ibsameef waan walii galteedha haala ta'e hundaa'u ibsameef akkumaan ammaan dana jee humna galee sanirratti gaafii qaba jechuudha. Qabaan filaa barbaachisu hin godhamneef hajuu malee mariin godhame isinis kenname walii galtee waan ta'e hundaa'u ibsitti kenname saniif ammoo irra deebine itti deebiidha barbaade. Mata lammaffaatu itti deebine mootummaan ilaalan waan jeesse dhahinne humna kana dubbifne akkasitti waan filaa barbaachisu goonaa jennee osoo lafa jirruuti gidduutti humni mootummaa. Hagana caalaa osoo hin dandeenye hojiin itti bobba'ee lolli uumamuu danda'e gidduutti haalli san dhalachuu danda'e malee gama keenyaan waan akka wanni kun turu barbaanneetii miti jechuudhaan barbaada.
Koreen Finfinnee jiru kan gama lamaanii kan Adda Bilisummaa Oromootii fi Oromoo Dimokiraatik Paartii yeroo gabaabaa keessatti tariiti osoo qabxii tokko qabateetiniin as bahee waraan immoo lakki hin galu jedhe murteen hoggansa Adda Bilisummaa Oromoo maal ta'a?
Kan egaa deegamee kunoo kanaatu ta'ee maal gochuu qabna jennee waan hoogganni akka dhaabaatti deebi'ee irra wal maratu ta'a malee waan ani amma mataa keeyyaan qofatti kana jeegaa ibsu hin qabu jettee yerootinis murtii dhaabaatti barbaadaa jechuudha. Inni kun kunoo kana ta'ee jira. Koreelleen kana fiddee maal haa jennu kajuu sun gaagamtaanii murteessanne egaa ibsa barbaachisu gadiin baanaa jechuudha.
Obbo Araarsoo Biqilaa, Ittaanaa Hiduree Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu gaafiif deebii kana. Waliin waan taasiftaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin hedduu galatoomaa ulfaataa isiniin jenna.
Hayyee isiniif, naafeeruu isiniif ulfaataa horaa bulaa nagayatti.